Ще изпише вежди или ще избуде очи. За изборния кодекс говорим. Здравейте! Кой говори започва днес с участието на Антоанета Цонева от Института за развитие на публична среда. Знаете, един институт, който много последователно наблюдава и участва в процесите по формиране на изборното законодателство. Любомир Авджийски от Правосъдие за всеки, Калин Славов, Прозрачност без граници, също организация, която има пряко отношение към изборното законодателство. Здравейте и на трима ви.
Здравейте.
Моля ви като начало да си припомните, да припомните и на мен, и на нашите слушатели, когато се говореше, че изборният кодекс би трябвало да бъде променен, какви бяха основанията да се иска промяна на изборния кодекс, какви промени се търсеха в него, какви цели трябваше да се постигнат през тези промени, за да можем да съпоставим с това, което днес имаме като резултат.
Тази конструкция, това, което днес имаме като резултат...
Звучи
много познат. Това, което днес имаме като резултат е, че... Много е дълъг разговор. Няма сега да кажа какво имаме като резултат, но ще опитам да отговоря на въпроса защо се стигна до тук. Всъщност формалната причина за отваряне отново на изборния кодекс, защото, както знаете, ние непрекъснато, перманентно сме в някаква изборна реформа, обаче без някаква ясна цел. Изборният кодекс се променя след всяко ново парламентарно мнозинство или изцяло, или се приема нов такъв. Без обаче ясно поставени цели, всяко мнозинство се опитва да го настрои към собствения си интерес. Този път изборният кодекс беше отворен формално поради необходимостта да се въведат правила за въвеждане на електронното гласуване от дистанция. Тъй като, както знаем, беше проведен референдум, близо 2 милиона души казаха да и трябва, парламента прие този резултат и трябваше да се премине към изпълнение на това решение. Това става през изборния кодекс. Това беше причината. Само че в момента, в който кодексът се отвори, кутията на Пандора се отвори веднага, всички политически сили започнаха да правят предложения. Те са над 200 от най-различен характер, в най-различни части на изборния кодекс и засягащи най-различни части на процеса. В резултат на което се отвори преговорен в кавички процес. В смисъл, всеки почна да договаря собствения си интерес, да гони собствените си баланси, да търгува с влиянието, което има вътре в парламента. Ще подкрепим това за сметка на онова.
За да бъдат вписани тези поправки, които носят дивиденти на съответните политически
сили. Да, за което дадена политическа сила калкулира, че би имала интерес. И в крайна сметка имаме този Франкенщайн. Между другото, ние се намираме дори не на средата на приемането на изборния кодекс, доста в началото, а вече резултата може да се каже, че е 4-0 срещу гражданите. Защото има, но тук ще спра, предполагам, ще говорим после.
4-0, трябва да го обясниш едно по едно. И 4-те гола, как бяха вкарани и какво всъщност?
От засада, разбира се, защото...
Но нека да чуем първо и това, духа, и останалите участници, духа на кодекса, всъщност духа на смисъла, който, философията, която би очаквахме да бъде вложена в този кодекс. Какво стана с него?
Тези 4-0 срещу гражданите бяха така вкарани от страна политическата класа в три основни направления. Нека това да го кажем на гражданите, на слушателите, за да знаят какво фактически се случва. В три основни направления. Едното е българите в чужбина, т.е. район мир чужбина. Тоест начина, по който ще се формират секциите, начина, по който ще се извършват изборите извън страната, беше засегнат и то доста негативно. Второто, което беше засегнато отчасти позитивно, защото за първи път влиза въобще в изборния кодекс, това е електронното дистанционно гласуване, но там имаме също негативни последици от последното гласуване на второ четене на изборния кодекс. Като сега ще спомена една, след това може и останалите да кажат също какво мислят за електронното, но една от тях е доста притеснителна, свързана с сигурността на избора и това е, че за разлика от това, което прие правната комисия, след обсъждане с граждански организации, които именно инициативни комитети, включително гласуваи без граници, съставени от хора, които са специалисти в законодателството и в изборното законодателство и в софтуерните решения. В противовес на това, което се гласува на правна комисия след обсъждане с гражданските организации, парламента прие, че когато се гласува електронно, да речем в чужбина или в страната, но не в секция, от вкъщи, гражданият няма право, този, който гласува, господавателят няма право да си променя избора в рамките на изборния ден.
Тоест, веднъж като... Не го е приело още. Това е проект.
Съгласен.
Вие влизате в детайли. Важно е, разбира се, защото допускам, че повечето хора не са в състояние да проследят всички тези важни детайли, но аз пак ви връщам към философията на нещата. Дали тези промени, които сега се правят в изборното законодателство, в изборния кодекс, отговарят на необходимостите като по-широко участие на хората в изборите, повече мажоритарност в същите тези избори. Спомняме се, че по времето на кодекса на Майя Манолова беше включена така наречената преференция, която дълго време се клатеше, която също беше атакувана. Надявахме се, че ще има такова законодателство, което да даде още повече възможност на всеки един от нас за голяма тежест да има мажоритарния ни избор. Надявахме се през този кодекс, доколкото е възможно, да се неутрализират явления като, или да се минимализират поне, като купени гласове,
аз поне не виждам нещо в тази посока.
Случва се точно обратното.
Не виждам нищо, което да се случва в тази посока. Напротив, това, което са предложени като промени, е за мен е една... Думата може би е подигравка с гражданите. От една страна ти казват, че е задължително да гласуваш, от друга страна ти затварят секциите, в които да гласуваш. Що се отнася за гласуването в чужбина? Ние си спомняме как в няколко последователни избора всъщност там се оказа един от най-големите проблеми. Борихме се по всякакъв начин да бъдат разкривани повече секции в чужбина, и то на базата на данни от предишни гласувания за броя избиратели, които са гласували.
И това беше в голяма степен постигнато. На последните избори все повече именно, и повече ставаха секциите, което
именно,
беше окей.
Аз попаднах на една карта в интернет, която беше много така впечатляващо направена. Картата на Англия и на нейната територия може би 20 или 30 места, на които се е гласувало на предходни избори, всичките бяха задраскани.
С кръст
бяха задраскани, съобразно това, което прие сега Народното събрание. Значи, практически, физически е невъзможно да се гласува само в дипломатическите и консулските представителства, дори при нива на активност.
Ти говориш за Англия, коли пък да говорим за държави с много по-голяма територия, за щатите.
Да. И щатите трябва да пътуваш от единия бряг до другия. Има само три дипломатически и консулски представителства. Физически е невъзможно да се гласува. Още повече, че да ви припомня едно решение на Конституционния съд, в което бяха извършвали експертиза за това колко души могат да гласуват в избирателна секция в рамките на един ден, в рамките на отреденото за избори време. По памет цитирам, но около 1000 души. И то при положение, че има безупречна организация, няма струпване и така нататък. Представяме ли си как някой ще прелети цялата територия на Съединените щати, за да се окаже пред опашка от 10 000 души?
Хайде едно по едно да ги гледаме тези голове. Така и така.
Думите на Калин, за да обясня за другия риск. До тук сме 4-0, нали, срещу приети лоши предложения, но петият гол, за който предстои, е, тъй като казват законодателите, ние няма да ви осигурим район чужбина, затваряме секциите, които са извън дипломатическите представителства. За сметка на това казвате, сега ще ви компенсираме с форсирано приемане на електронното гласуване, за да може да гласувате вие от дистанция. Което означава, че създаваш тези всички дефекти, влушаваш средата, за достъп до гласуване и в следващия момент използваш това като аргумент, за да опраскаш, нека да употребя тази дума, и електронното гласуване, защото то не може да бъде въведено, както бяха анонсите на президентските избори след 5 месеца, да има експериментално гласуване. Това е абсолютно невъзможно. Не, то е абсолютно невъзможно. И това, което каза Любо, то се разминава с постигнатото в работната група решение, така, за съобразна пътна карта за въвеждане на електронното гласуване. Днес инициативният комитет Гласувай без граници разпространи много гневно открито писмо, в което обяснява, че ние това решение, тази идея, че вижте сега, от една страна ние ограничаваме достъпа до гласуване, но от друга страна ще форсираме електронното гласуване, с което да го компенсираме. Не, това ще бъде предизвестен провал и поредната стъпка към компрометиране едно на ръка, и никога тая тема няма да се отвори.
Аз виждам две лоши последици тук. Първо, че ще има една огромна дупка.
И още по-голямо отдалечаване на гражданите.
Една огромна дупка между момента, в който ще бъде въведено електронното гласуване, ако то изобщо се състои, и настоящия момент. Значи това ще бъдат години, в които българите в чужбина, 2 милиона души, няма да могат да гласуват. А ако бъде направено усилие, както казвате вие, електронното гласуване да бъде форсирано и въведено по-рано, по технологични причини, то няма да може да се състои, ще се издъни.
Да.
И това ли казвате?
Това, което прие правна комисия, и свършвам с моето изложение по тази тема, това, което прие правната комисия, е резултат от работа на работна група между експерти, представители на ЦИК, депутати, членове на инициативния комитет Гласувай без граници, експерти, и гласи следното. Електронното гласуване ще се основава на електронна идентификация, която ние ще имаме в нашите лични карти и на други носители 2017 и 2018 година. Междувременно от 2017-2018 се правят тестовите експериментални гласувания, т.е. работата започва веднага. Прави се звено в ЦИК и се започва да се изгражда технологична
база,
капацитет,
основа,
да, и се започва работа. 2019 година на евроизборите, вижте, тук има котва, много ясен срок, при добре протекли тези експериментални фази, които между другото са доста забързани спрямо други държави, трябва да може да се гласува електронно. Това е разумно действие, само то може да осигури някакъв стабилитет и устойчивост на решението, а не идеята опраскваме район чужбина, изборните секции.
Ти сега ни разказа
сега
едно решение на
експертиза.
Какво разказа ти?
Това е решението на правната комисия, което влиза в доклада и трябва да се гласува в зала.
Обаче...
Само че междувременно политическите представители, заради случилото се между...
С район чужбина
и с затворените секции, започнаха да анонсират, че всъщност това са отдалечени срокове и ние искаме сега и веднага, бързо, но още на президентските избори да направим експериментално гласуване. Питам аз, по каква технология, когато електронната идентификация, не е въведена.
Тоест
ние ще направим нещо примитивно, което ще компрометира цялата идея, и тази тема никога няма да се отвори. Между това е много вероломно като действие, защото да не забравяме, че все пак за това стоят 2 милиона души. Ти толкова арогантно да подхвърляш, нали, тяхното решение и да подлагаш, да обричаш на пълна невъзможност то да се преведе в действие, наистина граничи с не с безотговорност. Това е нагло.
Тоест, от една страна имаме компрометиране на електронния избор, тоест едно потенциално доста възможно компрометиране, тъй като ще стане форсирано, и от друга страна, когато и да стане, дори да стане по-бързо, то няма да бъде по-рано от 2 години. Тоест, едва в края на 2018
време,
година, колкото и да бързаме, ще има през това време секции чужбина. Какво имаме? Ще имаме само в консулствата и в представителството в извън страната. Само за пример, сестра ми живее заедно с семейството си в Милано. Там има над 50 000 българи, според мен над 50 000 господаватели. Те в момента им беше закрито консулството. Трябва да отидат до Рим, за да могат да гласуват. Знаем какви са разстоянията и в Италия, и в Англия, и в Америка. Но дори да имаше консулство в Милано, ние знаем, че една секция може, както преди малко беше казано, да понесе максимум 1000 души, така и по закона, така и фактически може максимум 1000 души да гласуват в нея. Uh-huh. На последните избори...
Да, аз ми моля да припомните колко желаящи да гласуват бяха нужни на последните избори, за да бъде разкрита изборна секция. За да видим просто 40. Какво се отнема. Значи 40 души искаха секция, получаваха секция.
40 души, които подадат заявление за една секция, с тя се открива, задължително е да бъде открита, и ако и второто нещо, което се отнема, ако са гласували над 100 души на тази секция последните 5 години, т.е. на последните избори, тя се открива автоматично и за следващите. Няма да има нужда да се прави ново заявление. Именно този труд, който са вложили за над 50 или 60 секции.
Това е много важно, много красноречиво показва какво страхотно отстъпление е направено.
Да, хората са се трудили, подавали са стотици, даже хиляди българи са подавали такива заявления, отделяли си от времето, пътували си и така нататък. Откривали са секции извън България. В тези секции са гласували над 80 000 българи. Тук някъде срещнах каква е разликата между БСП и ДПС на последните избори, 18 000. Значи представете си каква разлика е 80 000 прави в едни местни или национални избори. Тоест тези 80 000 няма да могат да гласуват, това е пряката щета. Втората пряка щета е, че ние можеше това да го мултиплицираме, като ги мотивираме още повече, вместо да ги отказваме. Тоест на следващите избори те можеха да са 160 000. И последно казваме, че българите в чужбина вече са над 2 милиона и половина. Тоест повече работещи българи има извън страната, отколкото в страната.
И нещо друго, колкото повече секции се разкриват...
И Калин да го чуем? Преди
да,
извинявай. Извинявай, Тони.
Аз отново ще повторя, че това нещо, което се извършва с българите в чужбина, е лишено за мен дори от формална логика. Освен ако не е очевидното, т.е. искаме да забраним на българите в чужбина да гласуват, де-факто да им отнемем възможността да упражняват избирателни права, като насреща сложим и абсурда, че всъщност вече не става въпрос за право да избираш, а за задължение да участваш в изборите. Е, как очакваме от тези хора да се опитат да изпълнят
гражданските... ще бъде гласуването за българите в чужбина?
Няма бълг в чужбина и не в чужбина. Не, задължително е за всички български граждани.
Може ли да ми
отговорите еднозначно на това? На еднакви нога е задължително.
Еднозначно ми отговаряте, да, задължително е. Значи, задължава да извършиш нещо пряко силите си.
В написания на коляно законопроект в тази част... В написания на коляно законопроект на тази част се казва, че задължителното гласуване не обхваща хората, които трайно са извън страната, възрастни и така нататък. Какво значи това? В смисъл, в момента, в който ти не се явиш на едни избори, ти отпадаш от избирателния списък.
Не
се знае, това не е минало.
Това е предложението.
Това е предложението. В момента предложението е на един...
Който е вход на приемане.
Да не се явиш на
едни
избори и отпадаш.
Да, това е автоматично. Мина.
Добре. Новините и пак ще говорим, защото не само за да чуят наши слушатели какво всъщност е решено до тук, да видим какво се очаква да бъде решено и най-вече защо се решава по този начин и какви политически интереси, какви партийни интереси по-скоро стоят зад тези решения.
Кой говори? С Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио. Кой говори?
Говорят трима представители на граждански организации с отношение и участие към формирането на изборно законодателство. В случая говорим за изборния кодекс. Антонета Цонева от Института за развитие на публичната среда, Любомир Авджийски от Правосъдие за всеки, Калин Славов от Прозрачност без граници. Успяхме сякаш повече да поговорим в първата част на предаването за проблема с район чужбина, а именно, че 2 милиона българи, живеещи в чужбина, ще бъдат рязко ограничени да участват в следващи избори, заради това, че бяха съкратени изборните секции. Те вече ще бъдат организирани единствено в посолства и консулства. Казахме вече какво би означавало това за по-големи територии, пък и не само. За страни с по-големи територии, пък и не само. Имате ли още нещо да добавите към този гол, както каза Тони, четири гола са нанесени на гражданите
80 хиляди
с промените или да вървим нататък?
80 хиляди души, както казахме в първата част, няма да могат да гласуват, както се гласували на предишните избори, в тези открити секции от самите тях. Ме ми се каше да завършим с това...
А защо само 80 хиляди, като са 2 милиона?
Тоест, това е пряката щета, но 2 милиона ще бъдат затруднени.
Да.
Да, дори да искат в бъдеще, няма да могат да гласуват или ще бъдат затруднени значително, т.е. трябва да отидат до консулството си. А ние знаем, че в една страна, като в Италия или в Щатите, където има стотици хиляди, няма как едно консулство или представителство да поеме всички тези стотици хиляди. Мен си каше да завършим темата район чужбина с тежестта на и уважението към българите в чужбина. Като си направих до труда да изкарам на бан една информация от 2013 година е последната. 1,7 милиарда евро вкарват българите в чужбина в българската икономика, което е около 3,3 милиарда лева. За сравнение, за същата година 1,2 милиарда евро са чуждите инвестиции. Т.е. българите в чужбина вкарват повече пари в икономиката на България, отколкото всички големи инвеститори в България. И второто нещо, което ми се иска да се знае на фона на това, което се случва в политическия елит в момента, като наглост и като безпардонно говорене, включително да цитираме Валери Симеонов, който каза днес, че бъдете патриоти, гласувайте в България, което ще рече пичове, които сте в чужбина, просто няма да гласувате, защото ние искаме да ограничим ДПС в Турция да не гласува, но ние много добре знаем българите, всички мислещи българи, че в ДПС, електората на ДПС, както и го ограничавате, той ще намери начин, дали ще бъде с автобуси, дали ще бъде по друг начин, да гласува. Но когато вие ограничите някой в чужбина, най-вече ограничавате онези, които не са господаватели на ДПС. И второто нещо, което исках да цитирам, е националната стратегия, която това правителство си гласува на Министерски съвет на юли месец 2014 година. Казва се национална стратегия за българските граждани в чужбина.
Онази цел номер една стратегия, която беше толкова дълго подготвена, толкова мъчително сглобена коалицията въз основа на тая национална стратегия. Нали така?
Точно така, да.
Да, тя даде всъщност шанс на живот на това управление в момента.
Точно така. Та цел номер едно стратегическа в тази стратегия, изведена на първи план отгоре, е, цитирам, приобщаване и включване на българските граждани, пребиваващи в чужбина, към държавния и обществено-политически живот в страната.
Точка.
Заедно с това, точка, имаме и закон за българите в чужбина, който има същите цели. Приобщаване.
Така, добре, може ли малко да видим политическия подтекст и пак ще кажа по-точно партийния подтекст, партийната мотивация зад това решение? Как го виждате? Значи, това бяха предложения на патриотите, нали така, в частност на Валери Симеонов.
Значи, тук има, има един принципен проблем, според мен. Както започнахме разговора в началото, очакванията към промените в изборния кодекс бяха в една посока. И то най-вече интегрирането на процедура, по която да може да се случва електронното дистанционно гласуване. Да, можеха да се направят и други промени, които да бъдат удачни. Например, увеличаване броя на членовете на на районните избирателни комисии, за да не се случват нещата, които гледахме. Нещо, което ние от много дълго време настояваме да има преброителни центрове, за да се скъса връзката между контрол върху избирателите и преброяване на гласовете.
Машинно преброяване. За това ли говорите?
Възможно е да се комбинира машинно преброяване с районни преброителни центрове.
Да.
Възможно е да е в сегашния вид с хартияните бюлетини извършване преброяването. Важното е, че броенето не се извършва секция по секция в секциите, за да е ясно дали е изпълнено поръчението да се гласува с определен вод. И съответно, оттам и контролираното гласуване.
По този начин контролираното гласуване да бъде...
Все неща, за които е говорено, и то е говорено дълго време, имаше очакване да се случват. Това в момента, което виждаме да се случва в Народното събрание, е на нивото на задколисното пазарене. Събират се в различни кабинети, събират се в различни агли, говори се нещо между някакви хора, не е ясно за какво се разбират, кое срещу кое се случва, появяват се предложения, предложения, които не са обсъждани. Оттам нататък вече виждаме и пълната липса на вътрешна логика и противоречия между отделните, между отделните предложения. И в крайна сметка имам опасението, че ако кодекса запази този си вид, в който се случва в момента, има голямата опасност да се заде повече хаос, отколкото да реши проблеми.
Само да допълня нещо, че всъщност процеса не е завършил. Първо, промените са в ход. Парламентът утре продължава да заседава от 11 часа, докато приключи с окончателното приемане. След което аз съм абсолютно убедена, че се случи това, защото вече се подготвят и аз видях текстове и петиции в онлайн. Над 3000 души от България и чужбина са се подписали под искането за това да бъде направено вето. Да. Това ще стигне на бюрото на президента. Във всички случаи вето ще бъде искано и в други части на изборния кодекс, от граждански, от организации, от политически партии. Така че цялата тази фуния в един момент се събира в президентството, което трябва да реши дали налага вето, което означава връщане на определени текстове в Народното събрание, дали тогава политическите сили ще решат да го преодоляват това вето и едва тогава да се обнародва. Според мен също така ще се атакуват определени решения в Конституционния съд. Това за задължителното гласуване. Има достатъчно брой гласове на депутати. Там трябва поне 48, които да сезират Конституционния съд, защото там това решение има много недоволни.
Чухме депутати от ГЕРБ, които казаха, какво толкова се е случило сега с задължителното гласуване, няма страшно, най-вероятно Конституционния съд ще го отмени. Тоест, защо въобще приемат тези промени, когато разчитат или пък очакват най-малкото те да бъдат отменени от Конституционния
съд? Нещо искам да кажа обаче за гласуването в чужбина, което доказва нуждата от не от забрана за разкриване на секции извън дипломатическите представителства, напротив, тази възможност би трябвало да бъде развивана. Третия път, когато правилото работеше на последните избори, секциите бяха най-много, защото хората вече усвоиха ноу-хауто, знаят как да се самоорганизират, правилата са по-стабилни, ясни, вижда се ефекта от тях. Бяха направени над 400 секции в чужбина. И какво се получи? За първи път баланса между гласовете, които идват от Турция, и гласовете, които идват от останалия свят, се обърна. Тоест, гласовете от Турция станаха 49%, гласовете от останалата част на света станаха повече. Тоест, много ясно се вижда, както и като интерес, в пъти в Германия и в Великобритания са увеличили хората,
погледнем,
които гласуват.
Да погледнем партийния интерес на ГЕРБ, на патриотите,
ще
на реформаторите.
Кажа,
защо?
На
значи,
всички.
Аз съсъждавам така. ГЕРБ е партия, която би трябвало да разчита и със сигурност разчита в голяма степен на гласовете на млади хора, на хора, които са в чужбина, т.е. ако те откажат достъп на тези хора до урните, всъщност отказват избиратели, потенциални свои избиратели да гласуват за тях.
От това, което Антоанета казва,
това
на това се вижда,
че се повика по коалиционна култура. Тъй като коалиционният партньор Патриотичния фронт не желая да има такива секции, той получава това.
Извинявай,
срещу стабилност.
Такава
проста семпла формула.
От цифрите, които чухме.
Такова
малко,
политическо кавалерство, което накърнява твой интерес, нещо не издържа логически.
Че за първи път се обръща резултата и тези, които са извън Турция са гласували или извън ДПС, като електорат, като електорална тежест, са повече отколкото гласовете на ДПС. Именно поради тези нови секции, които са над 400 за последните избори, тези цифри, този резултат показва, че две партии имат интерес за това да се премахнат тези секции или възможността да се отварят секции извън консулствата и представителствата. И това са тази, която си казва директно и официално, че има интерес и иска това да бъде направено. Ние не знаем какъв точно е нейният интерес. Това е НФСБ и втората е ДПС. Тоест, когато ние говорим защо ГЕРБ би искала да го направи, ами защото явно за нея е по-важно да има двама коалиционни партньори, които уж са връщуват, но имат един и същи интерес в случая. И това са НФСБ и ДПС. Ние добре виждаме, че ГЕРБ се разбира с ДПС, така че няма проблем.
По-важно обаче да кажем какво ще правим от тук нататък и как, когато отнето едно такова право, то трябва да се действа в посока да бъде възстановено. Тоест, топката в момента е в район чужбина и за секциите.
Не е по-малко важен, да, за дерегистрацията, за задължителното гласуване, за философията и собствената на тая принуда.
И за забраната да се правят референдуми и избори две в едно. Абсурдна на фона на това, че...
Хайде първо, едно по едно.
Значи, да ги подредим. Това, което се случва с район чужбина и с секциите и забраната за разкриване на секции извън дипломатическите представителства, според мен на ход там е президента, защото ще бъде искано вето и парламента ще се наложи, ако президента прецени, да преразглежда този въпрос отново. А и като виждаме недоволството, което се надига в страната и в чужбина, очевидно политическите представители ще трябва доста да си помислят по начина, по който биха прегласували едно вето. Задължителното гласуване също е нещо, което аз имам усещането, без да разполагам с данни от изследвания, че в момента по-скоро недоволните са повече от доволните. Това, че се създава принуда. И много важно да не пропуснем да кажем, изброявайки тези 4 гола вкарани от засада в вратата на гражданското общество, е забрана имаме да се провеждат избори и референдуми две в едно. На фона на това, че правиш изборите задължителни, което по дефиниция вдига активността.
Mm-hmm.
Нали, за това ги правиш.
Би трябвало да я вдигне. Да, други въпроси.
Така, в същото време казваш, няма обратно да правя референдуми заедно с задължителните избори. Ще ги правя винаги и само по-отделно. Обаче в същото време ще искам прага за зачитане на резултата да е равен на резултата, който постигаме на парламентарни избори, а там вече се гласува задължително. Тоест ти абсолютно стрелваш в слепоочието референдумите, край, практически ти ги забраняваш. Смисъл няма вече от тях.
Калин Славов.
Логиката е точно такава и аз имам чувство, че това по-скоро е реакция на един референдум, който се колебаеха на последния референдум, който ставаше въпрос за електронното гласуване, на който колебанията бяха как да бъде окачествен като успешен или неуспешен. Очевидно за политиците се оказал по-скоро успешен, отколкото неуспешен. Видя се, че активността всъщност никак не е малка. Почти 2 милиона гласували в рамките на... в рамките на референдум. Това вече е сериозна активност, сериозно отношение към важни за гражданското общество въпроси. И очевидно тук логиката на законодателя в момента е да се опита да избяга от тази ситуация, в която има голяма активност на референдумите и те започват да тежат, дори да не успеят да стигнат до прага на задължителност. Така че изключително неприятна реакция за гражданското общество. Опит референдума да бъде наистина убит, да не съществува като форма за допитване. По отношение на задължителното гласуване и повишаването на активността, значи нека да правим много добре разликата между хора, които отиват до урните и хора, които гласуват. Съвършено различно е, когато задължително отиваш да гласуваш, влизаш в тъмната стаечка и оттам нататък съвършено възможно е да има бюлетина, която да бъде недействителна и да не може да бъде отчетена. Така че, да, формално погледнато може да имаме много хора заведени до урните и много малко хора, които са гласували. Още повече, че наистина сякаш обществената реакция е по-скоро негативна спрямо появяването на ново задължение, което не е чудно, защото в крайна сметка управляващите напоследък работят по логиката на принудата, не по логиката на убеждаването. Активността на избори трябва да е резултат от активна политическа работа и убеждаване
да бъде
на гражданите и създаването
на интерес.
От това е
действено и на доверие.
За това гласуване.
И да имаш реален избор.
А принуденото повеждане под строй едва ли?
Какво ще кажете? Извинявай, само секунда, защото това ми струва важно. Аз не съм сигурна какво точно означаваше това, а именно, че когато попълниш в бюлетината графата «Не подкрепям никого», това се брои в полза на някой от партиите. Може ли да ми го обясните? Не съм сигурна, че го разбрах. Така ли е?
Точно в полза на някой от партиите.
Не,
не точно така.
Ако стане по този начин, по който се предвижда, той просто вдига цената за влизане в парламента, защото имаш по-голям брой действителни гласове. Ако те останат в кюпа действителни гласове, тези гласували срещу всички.
Да. Просто... Те не избират никого, но това са все пак действителни гласове. Не са
когато изчисляваш от тях, колко е взела една партия, изчисляваш от тази база и респективно цената на 4%, както и на 1% за получаване на субсидия, апропо, просто става по-висока. Но това е
Вдига бариерата за влизане в парламента.
Да. Вдига се. Това е решението на правната комисия.
А по-трудно ще влизат в
малките.
В парламента при по-висока бариера малките партии. По-лесно ще
тези,
влизат.
Тези, които се намират около 4% бариера,
значи,
те
защо
ще
ми казахте, не е точно така?
А защо?
Не е точно така, защото не отива точно в някоя политическа партия, но това играе върху политическия пейзаж на партиите, които могат да бъдат парламентарно представени, защото повдигането на цената на 4% бариера, ако има действително задължително гласуване, някой беше пресмятал, ако не се лъжа, че от 96 000 ще се повиши на порядъка около 150 000 гласа, т.е. това ще бъде значителен праг, който трябва да се прескочи. Нещо, което дали има споразумение или няма споразумение, то е пак някъде там в тъмното, в задкулисното. Дали така ще се случи или няма да се случи, не е ясно. Въпросът е, че текста, който е прият, говори именно това. Между другото, това противоречи и на принципа за политическия плурализъм. Тоест, натискат се малките партии до степен на задушаване, за да отпаднат от реалната политическа сцена.
И в крайна сметка означава точно това, когато малките партии не успеят да прескочат прага, всъщност тези техните гласове се преразпределят и като мандати се преразпределят на по-големите партии, които са успяли да влязат в парламента. Ме се искаше за задължителното гласуване също да кажем, че какъв е другия цинизъм там, че мотивът за да бъде въведен е да се мотивират българските граждани да гласуват повече, с което да бъде намален броя на гласуващите, да бъде намалена тежестта на ДПС и на гласуващите за ДПС.
На купения вод. Но в същото... На купения вод.
И за както при секциите. Но се получава точно обратното. Когато въведеме това задължително гласуване с тези санкции, които сега ще кажем какви са, ние мотивираме електората на ДПС да гласува повече и продължаваме да демотивираме и включително изключваме от бъдещи избори онези, които и в момента не гласуват.
Защото санкциите са. Защото когато санкциите... не гласуваш, аз знаех за един, за два пъти, то ни казва, че...
Сега един път е това.
Дали един път или два пъти, но така или иначе, ако не гласуваш, ти биваш дерегистриран, ти отпадаш от
следващите избори. Докато ти самия не се регистрираш.
Тоест,
онези 50%, които и в момента не гласуват, ти ги изкарваш завинаги, защото ако аз съм човек, който не гласува, защото не иска да гласува, ти вместо да ме мотивираш, ме кара след като не гласувам на следващите избори, изкарваш ме от избирателния списък, докато аз не си подам заявление. След това обаче аз няма да си подам никога заявление. Защото аз обективно. Аз априори не искам да гласувам. Ти ще ме караш не само, че няма да гласувам, а след това ще ме караш да заявявам да искам да
което
гласувам.
Няма да се случи,
момент, в който
което
решиш,
няма
че...
да се случи точно в онези групи.
Точно в групи, които,
които
са маргинализирани.
Които най-често биват купувани, манипулирани, контролирани.
И младите хора.
Напротив, точно тези, които биват контролирани, манипулирани и купувани,
те ще
бъдат добре организирани, те ще ходят на избори.
Тези, които
Цената
на купения вод ще падне. И всъщност, да, ако има голямо масово гласуване на целия електорален корпус, тогава, както споменахте, ще падне тежестта на този купен и контролиран вод и на твърдите електорати. Тогава ще падне. Но при едно формално задължително гласуване, при което се подават недействителни бюлетини, де-факто нищо не се случва. този твърд електорат и купен електорат, те продължават да имат своята тежест. Така че ако действително български граждан иска да промени нещо на сцената, нещо да промени в начина, по който се разпределят гласовете в политическите партии, той трябва да гласува, но не трябва да гласува с празен вот, трябва да гласува за някого. Иначе просто не се случва.
Ако има за кого, да. Защото когато от една страна си задължен да гласуваш и имаш тази опция гласувам срещу всички, ще видим какво ще произведе това правило на президентските избори, ако изобщо бъде запазена, междувременно Конституционния съд не отмени разпоредбата за задължително гласуване. Ще видим на президентските избори, когато за първи път такава бюлетина евентуално би могла да участва, т.е. да имаш графа гласувам срещу всички, колко ще бъде процента на този бял протестен вот и какво означава това за самия процес. Като цяло графата гласувам срещу всички е като атомна бомба. Всъщност това е насочено, това ерозира допълнително политическата система. И ако си представим, че хората използват много тази възможност, този вод винаги се мери. Когато имаш такава графа, трябва да кажеш 10% гласуваха срещу всички, 5-6, там ясно е. В един момент, нали, става така, че ако този вод продължава да расте, системата продължава да руинира, но пък в същото време какъв ефект имаме? Ти канализираш протестния вод да гласува в нищото, мобилизираш твърдите ядра да гласуват за големите и в крайна сметка правиш един парламент, който е още по-лош, в смисъл още по-ниско представителство има. Разбирате ли? Защото един инструмент може да изглежда справедлив, нали, да има гласуване срещу всички, всичко е въпрос и на политическа култура, как ще проработи, това на системата политическата, как ще и се отрази. Но тъй като те настояват депутатите да има задължително гласуване, в същото време дават тази възможност гласувай срещу всички, за да изглеждат, нали, справедливо това, което предлагат. Предстои да видим цялата тази история, включително с измерването на активността. Как неактивността на тези, които преминават, в случая ние на президентските избори не можем да го видим, защото има мажоритарен. Тук не можем да видим как ще сработи, защото има мажоритарен вод на президентските избори.
За кое говориш последно?
Как ще сработи, ако това правило остане, колко ще вдигне цената на влизането в парламента, но тези избори, на които можем да видим това, не са тези, които предстоят. И все пак ще видим как ще се произнесе.
Добре, мога ли да ви помоля да резюмирате, защото трябва да приключваме, да резюмирате, то не мисля, че добре го каза. 4 гола срещу гражданското общество. Първи, втори, трети, четвърти.
И заплаха за пети гол. Може. 4 гола. Първи гол, задължително гласуване при тези условия, които обяснявахме до момента, с отнемане на права, отписване от списъците. Второ,
с голяма вероятност да понижат избирателната активност.
И определени групи никога да не се включат повече в политическия процес. Второ, забрана за провеждане на избори и референдуми 2-1, което е брутално отношение към прякото участие. Буквално е изстрел в слепоочието му и унищожаване. Трето, район чужбина не се състоя, въпреки поети политически ангажименти и ясна възможност това да го има, защото имаше такива текстове. И четвъртият гол, забрана за разкриване на изборни секции извън дипломатическите представителства, посолствата и консулствата. Петата заплаха е заради всичко, което изборих до тук, политиците да се опитат да форсират въвеждането на електронното гласуване и по този начин предизвестено да го провалят.
Да.
Ами, Антонета много добре го резюмира. Само ще допълним, че ще изгубим на първо място с задължителното гласуване по този начин направено и въобще и с санкцията, която прави задължително гласуване, не задължително, ами ако не гласуваш, следващия път няма да гласуваш. И последващия. С такава санкция ще изгубим със сигурност младите хора, които и в момента не гласуват. Просто за окончателно ще ги изключим от изборния процес. Именно към обратното трябва да се стремим да ги включим по някакъв начин. позитивно в политическия живот, така че могат те да избират и да решават за собственото си бъдеще. И второто нещо, което ще се случи, е невероятно силен сигнал към българите в чужбина. Не ни трябвате. Или ако ни трябвате, то е само когато вкарвате финанси в страната. Казахме 1,7 милиарда евро са изпратили към българската икономика през 2013 година, което са 3,4 милиарда лева. Тоест, трябвате ни, когато изпращате и когато правите инвестиции в България, но не ни трябвате, когато трябва да решавате за съдбата ѝ.
Това каза Любомир Авджейски, а Калин Славов?
Искам и се все пак да обърна внимание и да го мислим по този начин с футболния термин, че матча все още не е свирен. Mm-hmm. Да, минали са някои текстове на второ четене, има възможност още недостатъци да се проявят в рамките на гласуването в утрешния ден, защото във вторник е насрочено извънредно парламентарно заседание по тема Изборен кодекс. Това, което обаче съм категоричен, е, че ще предприемем активни действия, за да могат да бъдат преодолени тези недостатъци. Ние като Асоциация Прозрачност без граници ще настояваме пред президента категорично да упражни правото си на вето, и то най-вече що се отнася до задължителното гласуване и начина, по който се формират избирателните секции в чужбина. Също така категоричната забрана за референдум и избор две в едно просто е нелогична и анти на здравия разум. Възможно е част от текстовете, но нека да ги видим вече като част от един приет закон и след евентуалната президентска намеса. Нека да видим какви са възможностите и за сезиране на Конституционния съд. Те не са само през парламента. Възможно е също така да настояваме националния омбудсман в защита на гражданските права да поиска от Конституционния съд решение.
Аз ще кажа само финално от всичко това, което вие така ясно тук обяснихте, че за мен най-страшното е генералното послание, което излъчва тези промени в изборния кодекс. Това послание, смятам, уви ще рекушира и към самите партии, които го отправят, а аз го чувам така. Не сте важни вие гражданите, вашия граждански интерес, важни са нашите партийни политически интереси.
И заради това... заради този лош резултат до момента, всъщност, за съжаление, ние не можахме да посочим нищо, което добро се е случило, което е много зле. Отстъпление от досега завоювани права е недемократичен подход. Е организиран протест от протестна мрежа утре в 18:30 пред парламента с цялата фейсбук общност и хората в социалните медии използват хаштаговете, които българите в чужбина предложиха срещу стига вече трикове и искам да гласувам. Хората, които искат да гласуват и които не се задоволяват с трикове, нека утре да се присъединят.
От Правосъдие за всеки също се присъединяваме и приканваме българските граждани, които искат това нещо да се промени и да не се случват негативите, за които говорихме до момента, да дойдат пред Народното събрание утре в 6:30.
Активна гражданска позиция категорично трябва да има и тя трябва да бъде ясно изразявана и ясно чувана дори по този начин.
Чухте го от представителите на Прозрачност без граници, Правосъдие за всеки, Институт за развитие на публичната среда, Протестна мрежа, Антонета Цонева, Любомир Авджийски, Калин Славов. Благодаря ви.